қалыңыздар.
Сонымен дөңгелек үстелдің тақырыбы қазақ жастарының желтоқсан толқуына 23 жыл айтылмаған не қалды деп аталады. Енді әңгімені желтоқсан толқуы турасында не айтылмай қалды, немесе не айтылмай келеді және не себептен деген сауалдан бастап әңгімені Мұхтар Мырза сіз бастасаңыз.
Жалпы желтоқсан көтерілісі бұрынғы кеңестер одағындағы демократиялық қозғалыстардың көшбасшысы болды. Ал енді осы желтоқсан көтерілісіне дейін бір жыл, екі ай бұрын, мына егер кеңестер одағының бір жерінде көтеріліс болып қалған жағдайда, соны қалай дымын шығармай баса қоямыз деген ойдың төңірегінде КСО қауіпсіздік комитеті, КСО ішкі істер министрлігі бірлесіп жұмыс жасаған, сөйтіп метел деген операцияны дүниеге әкелген, бірақ оны сынайтын жер таба алмай жүрген. Ал Алматыдағы алаңға қарусыз жастар шыққан кезде соның авторлары жүрек жарыла қуанған. Сөйтіп КСО қауіпсіздік комитетінің төрағасы Крючков Горбачевқа кіріп оның ауызша рұқсатын алған. Сөйтіп осы метел операциясын бастап жіберген. Міне бұл белгісіз жағдай, көп адам біле бермейді. Желтоқсан көтерілісінің негізінде жұртқа қысым көрсету жаңа әскер күшін қарсы қою қылмысы жатыр.
Жасар Алмырза, желтоқсан толқуы турасында не айтылмай қалды, немесе не айтылмай келеді және не себептен деген сауал бойынша сіз не айтасыз?
Желтоқсан көтерілісіне байланысты ең негізгі айтылмай келе жатырған мәселе, менің пікірімше, ол осы желтоқсан кезінде алаңға шыққан жастардың аңсаған арманы орындалмай қалғандығы. Олар тікелей қолдарына тәуелсіздік жөнінде ұран алып шықпаса да, бұл толқудың ар жағында соны аңсау жатты. Сол тұрғыда әлбетте жастар өз еліне қызмет етті, тәуелсіздіктің күнін жақындатты. Алайда тәуелсіздік келген кезде сол жастар да біздің бүкіл халқымыз, қазақ халқы түгел алданып қалды. Бізге өкінішке қарай шын мәнінде тәуелсіздік бұйырмады, бізден тәуелсіздікті ұрлап алды. Қазіргі жеке билік режимі Назарбаев бастаған тәуелсіздікті меншіктеп алды да оны осы жеке билік режимінің халықтан тәуелсіздігіне айналдырып жіберді. Соның нәтижесінде қазіргі билік желтоқсан көтерілісінің бүкіл маңызын жойып жіберді деп айтуға болады. Желтоқсан көтерілісі жөнінде айтқан кезде осы мәселе алдыңғы қатарда тұру керек. Демек, қазір ең алдымен қойылатын нәрсе желтоқсанның оған шыққан жастардың, жалпы сол кезде халқымыздың мақсаты орындалды ма, жоқ па? Орындалған жоқ. Сол тұрғыда әлбетте осы мәселе орындалмай, біз сол алаңда төгілген қанды ақтай алмаймыз. Сол кездегі жастардың еңбегін бағалай алмаймыз. Сол кездегі ұлтымыздың еңсесін көтер басын тіктеген жағдайын қайтадан қалпына келтірмей, біз желтоқсан көтерілісінің маңызын өзгелер түгіл өзімізге дұрыстап түсіндіруден алшақ тұратын боламыз. Соның ішінде күні бүгінге дейін әлі көтерілмей жабылып жатқан мәселе ол 1993 жылы басталып 95 жылы тоқтатылған конституциялық сотта болған осы 90 бойынша сот процесі. Сонда ашылған көптеген шындықтардың қайтадан бүркемеліп қалғандығы. Сонда көтерілген мәселелердің қайтадан жабылып қалғандығы. Бұны дізбермен қарай айта беретін болса, әлбетте бірінен бір шыға береді. Мына орындалған жоқ, ана орындалған жоқ, үшіншісі, төртіншісі, оныншысы орындалған жоқ. Демек, біздің билік қазір 90 көтерілісін жоққа шығарып отыр. Соның бір дәлелі мына тәуелсіздік күніне келіп 90 күніне тіреп қойғаны, сөйтіп 90 күн үшін мәнді жұтып қойғаны, бер жағында тойлайды, ар жағында 90-ның адам не нәрсе екенін түсінбей қалады. Міне осының барлығы қолдан жасалған нәрсе, Назарбаев билігінің жасап отырған құйтырқылары. 90-ды халықтың жадынан сүртіп жіберу үшін, оның маңызын төмендетіп қоймай жойып жіберу үшін жасалып отырған тірліктердің бәрі көрсетіп отыр. Осы жағдай жүрмей 90 шындығы ақиқат ашылмайды.
Рахмет, Жасар Алмырза. Дос Мырза, сөз кезегі өзіңізге, сіз не айтасыз?
Менің ойымша айтылмай қалған мәселе өте көп. Ешнәрсе айтылмас деуге де болады. Себебі сол уақыттағы 86 жылды халық 90-ға қандай баға берді, әлі сол бағаны ұстап отыр, ал билік мемлекет ондай баға берген жоқ. Ең негізгі мәселе менің ойымша біз қаһармандарды таптық, боздақтарды таптық, оларға кейде үй беріп қояды, кейде атақ беріп қояды, бірақ соны жасаған, сол қылмысты жасаған, соларды қанға бөктірген кімдер? Біз осы туралы ешнәрсе айтылған жоқ. Бірақ оны халық біліп отыр. Соған жасаған адамдардың көпшілігі қазір биліктің басында отыр. Сондықтан болу керек, сол қылмысты жасағандардың көпшілігі үлкен-үлкен жерлерге өсіп кетті. Қазақтың қыздарын итке талатқан старшина сол орнымен әлі жүр. Бірінші Алматыда жұмыс істеп. дәл сондай грамота алғандардың бәрі өсті, жетілді. Сондықтан мен ойымша ең негізгі айтылмағаны осы қылмысты жасаған кімдер деген мәселе мен ойымша айтылған жоқ. Әңгіме оларды соттау емес, олар арының алдында, халықтың алдында ақталу керек еді. Керек десеңіз, біздің талантты азаматтарымыз, мысалы, біздің атақты Асанәлі Әшімов, Ермек Серкебаев сияқты ағаларымыз сол уақытта қазақтың жастарын нашақорлар, маскүнемдер, қазақ халқын масқара қылғандар деп жазып хатқа қол қойған адамдар. Оларды біз әлі күнге дейін төбемізге көтереміз. Егер шетелде болса, олардың бетіне түкіретін еді. Мен ойымша, 90 оқиғасында осы мәселе де айтылған жоқ. Және менің қорқатыным, ертең біздің де балдарымыз өсіп келе жатыр. Олар да ертең әділеттік, ұлттық мәселе жөнінен алаңға шығады. Сол уақытта оларды сол 86 жылы соттаған соттар күтіп отыр. Және сонда итке талатқан адамдар күтіп отыр. Себебі олар әлі күнге дейін өздерінің қылмысын түсінген жоқ, және оны осы билік ұстап отырған, және түсіндірмейді де, олар оны түсініп отыр. Сондықтан олар сол орындарында отыр. Және ең менің қынжылатын нәрсе, 90 кезінде біздің алаңға бір 400-500 адам жиналамыз жыл сайын 17 желтоқсанда. Сонда мен таңғаламын да, неліктен сол жастарға құрмет көрсетіп, гүл қойып, аруақтарға құран оқуға Алматыдағы 40-қа жуық оқу орнының ректорлары келмейді, жастар деп. Неге гүл қоймайды, неге құран оқымайды деп. Себебі олар да іштей біліп отыр, биліктің 90 оқиғасын амалсыздан өздерін-өздері тына отырып мойындағандарын. 20 жылдан кейін ғана ескерткіш қоюдың өзі осының нақты себебі сияқты. Сондықтан менің ойымша ең негізгі мәселе осы қылмыстан қазақтың өзінің ішіндегі соны жасаған адамдардың, биліктің ішіндегі соны жасаған адамдардың арылуы болып табылады да, ондай арылуды біз көріп отырған жоқпыз. Сондықтан қазақ елі әлі күнге дейін тәуелсіз, еркін ел болып, өзінің еркіндігі үшін, тәуелсіздік үшін күрескен азаматтарын құрметтей алмай отыр. Оларға әлі күнге дейін заңда қабылданған жоқ. Мен бір ғана бір параллель келтірейін. Бөтен елге барып, енді тырнақшаның ішінде интернационалдық өздерінің міндеттерін атқарған ауғандықтарға тәуелсіздік орнағаннан бастап 8 қалада ескерткіш қойылды. Ал тәуелсіздік үшін күрескен, өздерінің бастарын өлімге тіккен қазақтың жастарына менің ойымша 3-ақ жерде ғана ескерткіш қойылды. Бұл біздің бетіміздегі бір қара таңба, біздің масқаралығымыз. Әрине, бұл қазақ халқының емес, сол қазақ халқының билеп отырған адамдардың масқарашылығы. Біз осыны ұмытпауымыз керек.
Рахмет, дос Мырза. Құрметті қонақтар, енді дөңгелек үстелімізді шағын құлақтандырудан кейін ары қарай жалғастырамыз.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Хасеке, сіз 90 оқиғасының қайнаған ортасында болдыңыз емес пе? 90 толқуы турасында не айтылмай келеді, не айтылмай қалды, не себептен? Сіздің көзқарасыңыз.
Енді мынау ең ескі совет кезіндегі үш рет сотталған диссидент деп маған сөзді соңынан беріп отырған боларсыз. Иә, 90 көтерілісіне қатысқан деп. Жақсы, рахмет. Біз осылай ылғи соңында алып келеміз. Мына өздеріңізден бастасаңыздар, осы хабардың өзін жүргізгендерін шақан деген қайда жүрді сол кезде? Алматыда алаңға бармақ түгіл Қазақстанда болмаған адамдар. Мен сол сіздер сол 90-ға хабар арнай отырып, бізді 90-тар ең соңына сырып отырсыздар. Бұл жалпы қалыптасқан халықта психология осылай болып отыр.
Қасеке, келесі сөзді өзіңіз бастайсыз.
Билікті қалай дейміз, өзіміз түзелмей. Ал енді мен 90 көтерілісі туралы айтылмаған нәрсем қалмады шынын айтқанда. Бәрін айттым, 100-ден астам мақала жаздым. Түрмеде отқан жердің кепкеге бұлар Колбин сұрап жатыр деп жаздырып әкеткен, не себептен шықты деп. 88 жылы арқалық түрмесінде жатқан кезімде жазып бергем, кеп фильм түсірді, онда да айтып бергем. Бұл отаршылдықтан шыққан нәрсе, отаршылдыққа қарсылықтан деп. 89 жылы біз түрмеден оралып, көптеген азаматтар 90 ұйымын құрған кезімізде сол ақталу және түрмеде қалғандарды босату деген екі шарт тұрған ұстапты 90 ұйымының. Мен сонда саяси баға берілу керек дедім. Енді оны саясатта нең бар, ойбай деп шақан ағамыз кішкене неткені бар. Бірақ біз өзімізіміз жүргізіп, өйткені маған сол кезде қазақ халқы отаршылдыққа қарсы шықты. Біз отармыз деген сөз айтылу керек еді, ол кезде айтылған жоқ болатын. Ешқандай отармыз деген сөз. Сондықтан мен бәрібір жарыққа соны қосқанмын, бірақ кейін тәуелсіздік алғаннан кейін бұл ұмытылып қалды. Жаңа жастарға айтып отыр ғой, отарсыздандыру мәселесі деп. Өкінішке орай сол әлі мойындалған жоқ. Шала шарпыған айтамыз, ресми мойындалған жоқ. Менің мақсатым сол жарға кіргізгенде. Енді көп нәрсе айтылды. Айтылмаған енді білмеймін мен. Тыңдайтын құлақ болса, оны түсінетін халық болса. Мына 90 көтерілісіне өзі сотталып шыққан бір 99 адамның мәселесі сияқты қарау пайда болды да халықта. Мынау қазақтың бір ұлттың тарихи және әлемді дүр сілкіндірген. Өйткені НАТО-ның өзі қорқып отырған ядролық мемлекет КСРО, Кремльге қарсы шыққан қазақ екендігі мақтаныш емес, өздері барды, өздері сотталды, өз мәселесі өзі шешті деген. Сол қалып келеді әлі. Ал енді жанашырымыз осы көмектесейік, желтоқсанда айтайық дегендер өз мәселелерін шешіп алғысы келді. Соны айтып трибунаға шығып көрініп қалып, бүйтіп-бүйтіп депутат болып, тағы бір қызмет алып деген сияқты солай болып кетті. Мысалы, комиссия құрылды дейді артынан. Біз онсыз да халықты көтерейік деп біз ұйым құрғанбыз, сол комиссия құрылмаса да. Ал енді комиссия құрылғанда не істеді? Жаңа дос айтып отыр ғой, жендеттер жауапқа тартылмай қалды. Ал мен негізгі мәселе осы еді. Ал тек мына комиссия құрылғанда тындырған не? Бәлен адам оқудан шығарылды, бәлен адам жарақат алды, бәлен адам басы жарылды, бәлен адам өлді. Дос көбейтіп айтып отыр 400-500 деп. Ондай адам шықпайды алаңға. Жылда 17-сінде шығатын сол Алматыда тұратын бір 50-60 қаралы сотталған, сен тағы бір 5-6 он шақты азамат қана алаңға келеді. Қалған студенттер аяғын баспайды алаңға. Мұғалімдер түгіл. Өйткені шақанттың айтқанын бәрін комиссиясын естіп-естіп зәрелер ұшқан, құрсын ойбай барсақ бізді де сөйтеді деген пікір орнады. Ал егер репрессияға халықты ұшыратқандар жауапқа тартылған жағдайда, онда халықта басқаша пікір болар еді. Онда халық батылданар еді. Аштан өліп барса да халықтың шықпайтындай психологияны Мұхтар Шахан білмей қалыптастырды ма, әлде әдейі біліп қалыптастырды ма, мен ол жағын қайдан енді. Дәл 17-ші желтоқсандағыдай, 86-шы жылдай халық бар ма қазір шығатын? Өз құқығын қорғауға. Ұлттық намыс түгілі, аштан өліп барса шықпайды қазір. Міне сондай күйге түсірдік біз. Жанашырымыз деген азаматымыз жұмыс істеген осы нәтижесі. Ал енді жуырда Назарбаев қазақ фильмде осы 2 күн бұрын сөйлеп жатыр. Мықты-мықты патриоттық фильмді түсіріңдер. Халықты мынау азаматтарды қазақтар өжеттікке тәрбиелейтіндей фильм түсіріңдер дейді. Өжет болғанда желтоқсандықтарды жарылқағандар болсы ма? Тентіретіп жіберді, аштан өліп жатыр. Қаңғырып жіберді, өжеттік не керек ондай? Өжеттікті қажет етпейтін ел, батырлықты қажет етпейтін, жылпостарды, алыпсатарларды ғана қажет ететін қоғамға айналдық сөйте келе.
Рахмет, қасеке. Құрметті қонақтар, енді дөңгелек үстелімізді шағын құлақтандырудан кейін ары қарай жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сонымен дөңгелек үстелдің тақырыбы қазақ жастарының 90 толқуына 23 жыл айтылмаған не қалды деп аталады. Кезінде сол кездегі және қазіргі Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 90 оқиғасын басып жаншыған ресми билік өкілдерін жазаға тартамын, қызметтен босатамын деп уәде берді. Байқап қарасақ, жаңа дос мырза атап көрсеткендей, солардың бірі де не жазаға тартылған жоқ, не қызметтерінен босаған жоқ, керісінше қайта жоғарылай түсті. Оның сыры неде? Бұл бір. Екіншіден, президент Назарбаев бастаған қазіргі билік кетпей 90 оқиғасының ақиқаты толық ешқашан ашылмайды деген пікірде бар. Осындай пікірге негіз бар ма? Сөз алдымен Қасекең сізге беріледі.
Енді ол талай айтылған нәрсе ғой. 90 жылға жазған 90 газетінің екінші санында мақаласында сонда айтқан 90 көтерілісі Қазақстандағы демократияның барометрі іспеттес. Демократияның көрсеткіші. Егер 90 көтерілісі қалай тексеріліп жатыр, әділ бағасын алды ма, әділ шешіліп жатыр ма, шешілмей жатыр ма, соған қарап білуге болады демократия деген. Ал енді шынымен де әділеттілік қашан орнайды? Әділеттілік үшін айтады ғой, бұл дүниенің қысасы ақыретке кетпейді деп. Әр адам өзіне ісіне жауап бермесе, өзінің қыстыған қылмысына жауап бермесе, ондай мемлекет қоғам бола ма? Қазір біреу кісі өлтірсін көшеде, сабасын біреуді, ешқайсын жазаламай жіберейік, жүре берсін деп. Сонда бұл қандай ел болады? Тура мына 90 көтерілісі солай отыр ғой. Бірде біреуі жауапқа тартылмай, жаңағы Серкебаев, Әшімовті айтамыз ғой, ол бер жағы ғой, ол кісілерді білеміз, ол кезде зорлап қойғызады. Қорқытып үйтіп бүйтіп. Ал енді ол кісілер енді тікелей репрессияға бұйрық берген адамдар емес, обай құстар. Ал сол тікелей репрессияға бұйрық берген әскерге шын мәнінде әр қылмыскер өзінің істеген ісі үшін, қылмыс үшін жауапқа тартылмаған қоғам қоғам емес, ол мемлекет мемлекет емес. Ол былық одан сайын жалғаса береді, қылмыскерлер көбейе береді. Солай болып отыр ғой. Коррупцияны бастаған кімдер? Әрине билікте отырғандар. Сол жылдан жылға өзіп жатыр. Неше түрлі қылмысқа бірін бірі қамап жатыр. Өздерін өздері әскерлеп өмірдің өзі көрсетіп беріп отыр. Сол мен айтқан сөзім шындығына. Сондықтан сол кезде қоғам тазартып алу керек еді. Кім халықшыл, кім адал азамат сол 90-да белгілі болды өзі. Кім арам, халқын да сатып кететін қызмет үшін сол кезде белгілі болған. Сол кезде түзету керек еді. Ал олай болмады. Бәрі орындарында қалды. Жаңа дос айтқанда, егер ертең бірдеңе болса, тағы да халық сөйтіп қанға бөктірудің тайынбайды. Оны халық біліп отыр. Олар жауапқа тартылмағаннан кейін халық әрине бұға-бұға осындай күйге түсіп отыр. Мен болдым.
Рахмет. Мұхтар Мырза, сөз кезегі өзіңізде.
Желтоқсан кезінде соның жағдайын айтып келген маған екі орыстың офицері болды. 168 адам өлді деген мәлімет берді бізге. Соны мен прокуратураға тапсырдым. Өзін тексеру керек. Бірақ ешқандай нәтиже болған жоқ. Біздің қолымызда билік жоқ. Кім айтады? Қасен Қожахмет Шаханов аяғына дейін апарған жоқ тасыр. Ай, біз күндіз түні ұйықтаған жоқпыз. Сонда сол жұмысшы тобына Қасен Қожахметтің өзін кіргізген. Сәл жұмыс істеді де қашып кетті. Сол тұста мысалы неге Қожахмет қайта-қайта маған тиісе береді? Соны мен қазір ашып берейін. Ақыры өзі қоймады. Мәселен, бір топ 90-дық Қасен Қожахметтің үстінен арыз жазған. Бұл қауіпсіздік комитетінің жұмыс істейді деп. Сонан кейін мен қауіпсіздік комитетінің төрағасына сұрадым. Ол енді сіз егер депутаттық сұраныс берсеңіз, мен айтайын. Бұны екінші рет неғанда біз өзімізге қарасып алғанбыз деді. Міне, тіптен күні бүгін дейін бар сол адам. Ал енді кез келген мәселеде айқайлайды. Шаханов аяғына дейін. Менің қолымда қандай билік болды? Қандай билік болды? Тіптен біздің асқан мәселеміз жарияланған жоқ қой күні бүгінге дейін. 168 адам өлді деп екі офицер жазып берді ғой. Неге соны тексермейміз? Неге оны тексеруге именеді? Одан басқа да үлкен-үлкен проблемалар бар әлі. Өне көрейін, жаңа айттым ғой, метел әперсіз. Сонда мына жас қыздарды, жігіттерді қаланың сыртына 30-40 шақырым алып барып, қыздарды шетінен зорлап, жігіттерді шетінен ұрып, аяқ киімдерін кейбіреулерінке түгел алып қалып, өздерін жылаңайға деп жүрген. Мына фашистер жасамаған шаруалар, фашистер жасамаған қылмыстар. Міне осының барлығын біз белгілі деңгейде айттық. Ал ол комиссияның шешімі де толық жарияланған жоқ қой, керек болатын болса. Одан басқа біз көрсеткен мәселелердің бәрі жарияланған жоқ қой. Ойбай, бәріне шақанып келеді. Не істеймін мен? Қолымда қандай билік бар? Міне, сондықтан әр нәрсенің өзінің реті бар. Бұл арада ойланатын, толғанатын мәселелерге проблемалар шешілсін.
Жақсы, Мұхтар мырза. Жасарал мырза, сіздің қосарыңыз, ойыңыз бар ма?
Әлбетте қосатыным бар. Қазір қараңыз, оны көз алдымызда болып жатқан жағдайлар. Анау қазақ ел деген монумент Астанадағы тірі масқара ғой. Қазақ хандығының негізін қалаған заңғар хандарымыз Жәнібек пен Керейдің ескерткіштерін далаға лақтырып тастады. Назарбаев жар бүйтіп жалғыз өзін қойды ғой сол жерге мүсінін. Ал Назарбаевтың ешқандай хақы жоқ ол жерде тұруға. Өйткені Қазақстанның тәуелсіздігіне қарсы күрескен адам ол. Горбачевпен бірге одақ сақтайын деп Назарбаев бастаған жеке билік режимі биліктен кетпей қазақ оңбайды. Құдай кешірсін бұндай ауыр сөз айтқаным үшін.
Жақсы, Жасарал мырза, уақытымыз шектеулі. Енді сөз кезегін рұқсат етсеңіздер, Дос мырзаға берсем.
Шындығында да сол 90-ға тікелей қатысы бар адамдар билікте отырған уақытта бұл шындық ашыла қоймайды. Ол белгілі мәселе, бірақ баяғыда Бауыржан Момышұлы Совет одағының батыры атағын алмаса да бүкіл қазақ оны батыр деп таныған. Сол сияқты 90 оқиғасына қатысқандар да 90 көтерілісін халық бәрібір солай деп ұғады және солай деп таниды. Халық өзінің бағасын бере алады оған. Тек әңгіме сол халықтың азаматтары қолдарынан келгенше соған қатысқан адамдарды құрметтеп дастарханның төрін беретіндей жағдайға жету керек та, қазақтың өзі сыйлай білу керек. Сол уақыттарда билік қашанғы жүреді осы билік? Ертең бұл билік кетіп екінші билік келеді. Сол билік алдыңғы биліктің айтқан халықтың мойындамағаны өзі үлкен сабақ бола ма деп ойлаймын. Сондықтан менің ойымша қазақ халқы 90-ды ешқашан ұмытпайтын айдан анық. Ал билік әр уақытта уақытша, ал халықтың ерлігі әр уақытта мәңгі.
Рахмет.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірлі қонақтар, енді бағдарламамызды тағы мынандай тақырыппен жалғастырсақ, қазақ жастарының 90 толқуы құлдық сана сезімінен құтылуға деген алғашқы үлкен қадамы болды. Ал енді ширек ғасырдай уақыт өткенде, оның ішінде 18 тәуелсіздік жылдарында қазақ қоғамы сол құлдық сана сезімінен аз да болса арыла алды ма? Сөз кезегі Қасеке сізде.
Дұрыс қой, бірақ енді арылмағаны жаңағы әңгімемізден көрініп тұр ғой, ешқандай алдыға жылжу болған жоқ, кері кеткеніміз. Ал мына дос жаңа айтып отыр, 90-дықтардың барлығы батырлар сыйлауымыз керек деп. Енді Мұхтар Шаханов кіріп деп отырса мені, енді қалай сыйлаған осы ма, комиссияны басқардым деген адамның айтып отырған сөзіне тұр анау. Және мені ғана емес, ол кісі осыдан үш жыл бұрын анау әкімшіліктің жиналысын айтады, бүкіл мына алаңда милицияларға тас лақтырғандар дейді, жастар дейді, олар бәрі жай киім киіп алған КГБ-ның қызметкерлері дейді. Сөйтіп бүкіл 90-дықтарды КГБ ғып отыр ғой бұл кісі. Өзі ғана ана Москвада жүрген адам нөмір бірінші 90 болады да, алаңда анау әскерилермен төбелескен біздің барлығымыз КГБ болып шығамыз. Бұл не деген сұмдығы? Досы ма түсінген енді? ол айтып жүрген, мен қазір айтайын, КГБ-нің полковнигі Тоқтархан Нұрахметов деген, буржуазиялық ұлтшылықпен күрес деген бөлімді басқарған 5-ші жылы. Мені шақырып Қоқан оқы жасаған, соның бәрін мен газетке жазып 94-ші жылы айтып берген. Сол мені қорқытып, қайтадан баратын жеріне тығамыз сені, бізге жұмыс істемесең деп қорқытқан. Деп солардың маған істегенін бәрін айтып жазып беріп отсам, бұл кісі былай деп өзіне қалай қажет солай қарай бұрмалап сөйлеп отыр. Ал шын мәнінде егер өз агенттерін қиып ешқашан ашпайды, ол үшін өздерінің басы кетеді ана басшылардың. Бұны шақаң жақсы көріп қой. Солай бола тұра, мінекей бүкіл 90-тарға көлеңке түсіріп, сонда Мәскеуде жүргендер батыр болады да, барып соғысқандар, тас лақтырғандар, бәрі КГБ-нің жансыздары болып шығады. Енді осындай көзқараста комиссия құрған адамдар болса, не деуге болады басқа? Ал енді жастарымыздың енді көріп отырмыз ғой, 97-сін жариялап отыр, жариялатқыздық қой, демократия күнде, жаңару күнде, неше түрлі. Бірақ алаңға бармайды, мына қоғамдық саяси ұйымдарға қатыспайды, араласпайды. Соған қарағанда осы жаңағындай үркіту, қорқыту, жаңағы сыртқа апарып тастады, бәлемен адамды сөйтті бүйтті деп оны айта беру, мына ашаршылықты айта береді ғой. 32-ші жыл бәлен адам құрылды. Тарихшыларға айтамын, сендер ана өлген адамдардың санын ғана алып шықпай архивтен, ана кімдер жендеттер қол қойған соған жазалауға, өлтіруге, соны неге қоса алып шықпайсыңдар? Болмаса соларды неге біз қазір ар сотын жасалмаймыз, қоғамдық сот жасап соларды неге соттамаймыз? Сонда ғана үкімет халықтың аяғын тартатын болады, әйтеуір бір жазаланады екенбіз деп. Ал Құраннан айта беру, ол халық қазір жағдайы қандай жаман болса да, ойбай бұдан бұрын да жаманда күндер болған екен ғой, бұна күнімізге тәубе деп қазір де мына авторитарлық билікті жығып беру ғой істеп отырғандарын деп тарихшыларға да айтып жүрмін мен. Мына 90-да да дәл осылай отыр, бір жақты айта беруге болмайды. Адам құқы бұзылғанын бір жақты айта берсе халық үрей шошиды. Құқын бұзғандарды жауапқа тарту мәселесін қатар қою керек екеуін. Сонда халық батылданады.
Қасеке айтпаңыз, уақытымыз тығыз болып тұр. Енді сөз кезегін Мұхтар Мырзаға берсек. Мұхтар Мырза, сөз кезек өзіңізде.
Дұрыс. Қасен Қожамасының сөзіне бір кішкентай жауап берген негізін айта кетейін. Таслақтырғандардың барлығы КГБ-ға жұмыс істейді деп айтқан емеспін. Солардың ішінде болды деп айтқам. Сондай адамдар. Ал енді 90 рухы шын мәнінде біздің ұлтымыздың рухани шыңдалуы, яғни сондай мықты жігіттер болды бізде, сол кезде намысты жігіттер болды. Ал енді қазір одан бері мына 23 жыл өтті, орыстандыру саясаты, ұлтсыздандыру саясаты бірнеше есе жылдамдықпен жүрді мына қазіргі биліктің тұсында. Сондықтан қазіргі кезеңдегі ең басты мәселе ұлтты сақтап қалу. Бүгінгі таңда сол 90 рухын біз қолдауымыз керек, оны насихаттауымыз керек. Бірақ ең басты мәселе қазір ұлтты сақтап қалу. Егер бұл міндетті орындай алмасақ, бәріміздің де құнымыз көктейін.
Рахмет. Жасар Алмырза.
Менің пікірімше 90 кезінде, одан кейін әсіресе тәуелсіздіктің алғашқы жылдары күрт көтерілген халықтың рухын, содан кейін сол рухтан өлердей қорыққан билік, жеке билік режимі басып тастады. Сол рухты басып тастау үшін бәрін жасады, жасап келе жатыр. Сондықтан әлбетте 90 және тәуелсіздіктің алғашқы жылдарымен салыстырғанда қазір Қазақстан құлдырап төмен түсіп кеткен мемлекет, халықтың рухы төмен түсіп кеткен мемлекет және билік халықты езіп, жаншып, билеп, төстеп, білген істеп отырған мемлекет. Ал бұл жағдайдан шығу өте қиын. Одан шығу үшін әлбетте бізге үлкен күш жұмсау керек. Бұл тұрғыда Қазақстандағы демократиялық күштер, шын демократиялық күштер бас біріктіріп, шын күреске кірісу керек, түр көрсетпеу керек. Қазір түр көрсету көп. Міне осы жағдайдан алып шығу үшін ел азаматтары, шын азаматтар бас біріктіріп күрес жасау керек.
Рахмет. Дос Мырза, сіздің тура 1 минут уақытыңыз бар, айтып өтсеңіз.
Онда мен бір ақ нәрсе айтамын, әрине қазіргі кезде шындығында да ұлттық рух, ұлттық намыстың төмендеп кеткен бір кезеңі болып отыр. Бұл бәрімізге де байланысты шығар, бәріміз де кінәлі шығармыз. Жаңа көріп отырмыз, бірімізді біріміз сынаймыз, бірімізге біріміз өкпе айтамыз. Саяси партияларды сынаймыз, оларға өкпе айтамыз. Ертең бізге де біреулер өкпе айтатын шығар, ту көтеріп шығып едіңдер деп. Сондықтан менің ойымша болар елдің баласы бірін бірі батыр деп дегенде бәріміздің белгілі бір бағытта басымыз қосылып істегеніміз дұрыс сияқты. Бірақ мен қазақтың ұлтшылдығына сенемін, қазақтың намысына сенемін. Біз көп ұйықтап кететін, бірдеңе тұра қоймайтын халық болғанмен бір тұрсақ бізді тоқтату қиын екеніне сенемін.
Рахмет. Құрметті қонақтар, сонымен Азаттық радиосы Қазақ жастарының 90 толқуына 23 жыл. Айтылмаған не қалды тақырыбы бойынша дөңгелек үстел өткізді. Баршаңызға көп рахмет. Азаттық толқуында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Баршаңызға көп рахмет.